Budeme společně zpívat v sedě úvodní píseň, píseň oslavnou Čest chvála ti Bože náš, píseň číslo 13. K této písni povstaneme a na společné modlitbě nás potom provede bratr Prokop. Zpíváme píseň číslo 13. Kdo může a chce, prosím, aby ke společné modlitbě poklekl.
Náš drahý nebeský Pane a Otče náš, v tom předrahém jménu Pána Ježíše Krista, v kterém si dovolil a smíme k Tobě předstupovat, Ti děkujeme za všechnu radost, kterou si nám dal. Pane, děkujeme Ti za všechny věci, protože z Tvé ruky máme brát všechno a jednou snad porozumíme, proč věci byly tak a ne jinak. Děkujeme Ti za Tvé požehnání, které nás provázelo celý týden. Děkujeme Ti, Pane, za zdraví, za sílu i moudrost, kterou nám dáváš na každý den. Pane, děkujeme Ti i za práci. Děkujeme Ti i za přátele, a přejmi prosím Tě také dík i za to, že můžeme být v tomto sboru ve společenství bratří a sester. V Pánu Ježíši Tě prosíme, aby jsi nám požehnal láskou, aby jsi nás měl rád a my tak měli rádi a mohli mít rádi jeden druhého. Pane náš, děkujeme ti i za to, že každý týden v sobotu zde můžeme chodit a slyšet z tvého slova něco. Děkujeme všem tvým služebníkům za jejich touhu přiblížit tebe nám. Požehnejš nám, prosím tě, dnes, abychom rozuměli tvému poselství a tvému slovu a aby toto slovo mocně působilo v nás. Požehnejš také tomu, kdo bude mluvit a otvírat s námi tu pro nás přerlivnou knihu Bibli a požehnejš mu v jeho životě. Požehnejš mu, Pane, aby si vždy dělal čas na tebe a sděloval se s námi s tvými myšlenkami. Děkujeme ti tak za to a prosíme tě, buď s námi po celý čas. Amen.
Dnes, protože již je první prázdninová opravdová sobota, tak dnes nebude příběh pro děti, protože bratr Miller, který příběh sliboval, tu dnes není. Děti, můžete se těšit třeba na příště. Nebudeme mít dnes ani sborovou píseň a proto skutečným centrem naší dnešní bohoslužby bude kázání Božího slova. Já prosím, aby ke čtení textu, ke kázání dnešního, abychom povstali a prosím Evu Novakovou, aby přečetla text.
Budu číst z listu Židům 11. kapitoly 1. a 2. verš a z 12. kapitoly 12. a 13. verš. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo.
Prosím, zůstaňte ještě stát k tiché modlitbě, my předtím mi poklekneme. Amen.
Přeju vám krásnou sobotu a moc jsem se na vás všechny těšil a jsem rád, že sobota vlastně je takovým vyvrcholením celého týdne. My jsme docela před pár hodinami vzpomínali na jednoho z velikánů českého národa, mistra Jana Husa, a velice jsem byl překvapený, když to je trend už mnoho let zpátky, že mnoho z Čechů i těch, kteří přímo dojeli do Husince, vůbec nevěděli, kdo to mistr Jan Hus byl, vnímali tam nějaké jarmareční atrakce a podobně. Je to už asi 25 let a tehdy jsem dělal v jednom z největších pražských podniků, který měl 15 závodů, měl asi 15 000 lidí a protože jsme metodicky řídili podřízené závody, tak občas bylo potřeba napsat pokyny na ředitele těch závodů. Já jsem dělal v oblasti technické a když nebyl ředitel podniku, který musel tyto věci podepsat, tak musel člověk jít za jeho statutárním zástupcem. A ten nejvyšší po řediteli podniku byl náměstek pro kádrovou personální práci, většinou to bývali i docela slušně postavení straniční funkcionáři v tehdejším režimu. Říkám, je to 25 let a tak jsem zaťukal na dveře tohoto náměstka pro kádrovou personální práci a říkám, soudru náměstku, potřeboval bych něco podepsat a on se tak na mě podíval a říká, Pavle, ty pořád ještě věříš? Vy adventisti jste zajímaví lidi. Ať se vám daří dobře nebo špatně, furt v toho svého Boha věříte. Já si občas na tyto slova docela vzpomínám a přemýšlím, že sice se to událo v jiném období, které tady mladí lidé, které mám moc rád a sedí po mé pravici, si to ani nevybavují. Občas si vidím nějaký týdeník. I naše Janička se občas směje těm paradoxním týdeníkům, které byly natočeny v té době. Tam tehdy vůbec nebylo moc místa pro víru. A říkal jsem si, jaká asi musela být víra Ježíšových současníků, těch našich předků, tak, jak jsme četli v našem úvodním textu. A tak mě dovolte téma dnešního zamyšlení: stále ještě věříš, stále ještě věříme. A já bych chtěl navázat na ty texty, které Eva Nováková četla. A dovolte, abych k ním přidal ještě asi čtyři další. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal a podal o ní svědectví prostřednictvím proroků. Ti všichni zemřeli ve víře, aniž se dočkali splnění všech zaslíbení. Víra je posilovala a pomáhala jim k vyznání, že jsou na zemi jenom cizinci a poutníky. To je ten veliký zástup těch, kteří osvědčili svoji víru. Odložme proto všechno, co nás tíží a zdržuje, i hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, a vytrvale pospíchejme k cíli. Dívejme se přitom na Ježíše, který je zdrojem i obsahem naší víry, který se nebál hanby, opustil nebeskou radost, byl popraven a ujal se vlády s Bohem. Posilňte proto svá zemdlená, podlomená kolena, své zemdlené ruce, a vykročte jistým krokem, aby to, co kulhá, neschromlo docela, ale naopak se uzdravilo. Nevím, jestli se ty otázky, kterou jsem tehdy dostal, jestli stále ještě věřím, jestli se dědí. Ale můj tatínek je kdysi dostal od jednoho člověka, s kterým se setkal, když byl odsouzen v 50. letech spolu s ostatními duchovními, kdy církev byla prakticky rozptýlena, pomalu přestala fungovat. A tam se tehdy můj tatínek setkal s Vojtou, s člověkem, který tam s těmi duchovními, on duchovní nebyl, ale setkal se tam s těmi našimi bratry, a jako vrah, kde byl odsouzen právě ve vězení, poznal Pána Ježíše Krista. A tak já bych chtěl alespoň nakrátko otevřít knížku, která před nedávnem vyšla, napsali můj tatínek, nazvali Pod ochranou Nejvyššího, a tam je tato sekvence. Setkání po letech. A jak mi jela léta, stále jsem myslel na Vojtu, protože jsem o něm nic nevěděl. A v duchu jsem ho viděl, jak si špendlíkem vyrývá moji adresu do kartáčku na zuby, aby ji nezapomněl. Domluvili jsme se, že až budu propuštěn, může přijít ke mně, protože nikoho neměl. Jeho dva bratři se ho zřekli. Když jsme byli spolu ještě v Jáchymově, nic o nich nevěděl. Věděl jsem jedno, že od uvěznění Vojty uplynulo již 22 let. A vzhledem k tomu, že se na něj vztahovala také nějaká menší amnestie, měl by být propuštěn. Nevěděl jsem, zda ještě žije a kam napsat, abych se o něm něco dozvěděl. Jednou večer po 10. hodině někdo zazvonil. Šel jsem otevřít a za brankou stál Vojta s velkým loďákem. Přivítali jsme se a já ho pozval dále. On vzal kufr, mezi brankou se zastavil a obrátil se na mne s otázkou. On mluvil slovensky, takže omlouvám se za nedokonalou moji slovenštinu, a říká tatínkovi: Míla, ještě veríš? Odpověděl jsem: To víš, že ano. Přišli jsme dovnitř, nastalo představování a já musel zdůraznit, že Vojta je zcela neškodný a že by neublížil ani kuřeti. Přenocoval u nás a ráno při snídani jsem mu položil otázku, proč se mě večer ptal, zda ještě věřím. Odpověděl: Keby si povedal, že neveríš, tak by som nešel dělej. Jedinou jeho jistotou, že bude dobře přijat, bylo, že jsem věřící. Já taky nevím, kolikrát si otázku ohledně víry kladla moje maminka, která docela nedávno zemřela. Ale od svého dětství mám v sobě vyrytý takový obraz, že vždycky pravidelně každý den maminka měla svoje místo, tam, co jsme bydleli, a že se pravidelně modlila. Vím, že to bylo tak nějak kolem 11. hodiny dopolední, když se jí vařil oběd, tak ona vždycky odskakovala na své určité místo a myslím si za ten celý její život, že měla docela hodně otlačená kolena. Na jejím smutečním oznámení tatínek napsal docela velmi pravdivou větu. Zemřela po svých 80 letech neúnavné služby a lásky. Kolikrát asi i ta moje maminka hledala odpověď na otázku, stojí ta víra v Boha za to? Když můj mladší bratr, který se tragicky již před dávnými lety utopil, odmítal chodit v sobotu do školy, tak si tehdejší soudruzi na okresní výbor KSČ, nebo kde to bylo, přesně nevím, předvolali mé rodiče a jakási soudružka Unzajtigová, ředitelka školy, kam můj bratr Milan chodil, to bylo její dílo, tak zcela vážně zvažovali, že výchova věřící rodině nepřináší perspektivu pro tehdejší společnost a tak zcela vážně uvažovali, že tedy Milana a možná potažmo i mě rodičům odeberou. Jenom jedno vím, že tehdy maminka, co se týče té víry, řekla jedinou větu. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A taky vím, že pro tatínka, který pracoval jako kazatel, byla velkou oporou právě díky svým modlitbám. Od malička si pamatuju, že pracovala neúnavně v pečovatelské službě. Občasem některým těm stařenkám, dědečkům na kole, když jsem přišel ze školy, základní vozil léky. A vím, že i tehdy za prezidenta Husáka maminka dostala jedno z nejvyšších vyznamenání přímo od prezidenta, právo nosit lidickou růži. Bylo to vůbec to nejvyšší vyznamenání v oblasti pečovatelské služby. A tak, když se dívám nazpátek na život svých rodičů, své maminky, tak si myslím, že pokud bych měl někoho nominovat mezi těch 144 tisíc spravedlivých z hlediska víry a toho, jak miloval své bližní, pak by to byla určitě maminka. A pokud bych měl možnost protlačit maminku do aleje spravedlivých v městě Jeruzalémě, tak bych to určitě ze srdce rád udělal. A tak já bych chtěl tu sekvenci ve vztahu k mým rodičům, protože tady ten základní verš říká, k té víře předků se Pán Bůh přiznává. Tatínek dodnes žádné Mercedesu nejezdí, nemá žádná sídla na Havajských ostrovech. Maminka taky žila tak, jak se dalo. A tatínek na té zadní stránce píše, život člověka sestává se z celé řady větších či menších událostí. Na některé brzy zapomeneme, jiné se nám vrý do paměti na celý život. Pán Bůh, který člověka táhl blíže k sobě, mluví k němu různým způsobem, ale je smutné, když to člověk nechápe. Při pomyšlení na minulé dny svého života musím říci, že Bůh je láska a že co činí, činí dobře. Stotožňuji se s pisatelem 91. žalmu, protože vím, že i v těžkých situacích a dobách jsem patřil těm, kdo o zlých věcech nejen slyšeli, ale taky je viděli. Ale Boží moc stála na jejich straně jako mocný ochranný vál. Apoštol Pavel před asi 2000 lety napsal do Korintu v prvním listě v 15. kapitole. Nyní pak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. V roce 2001 v jednom křesťanském časopise vyšel článek. A ten autor Michal Kita ho nazval Největší je láska, aneb všechno špatně. Zpátky na stromy. On tam začíná podezřívat křesťany, že tu lásku a potažmo i své víry se bojí. Jakoby ani nevěřili, že by ze slov apoštola Pavla víra, naděje, láska něco pro život vyplývalo. Vytěsnili lásku a víru na úroveň rodiny, nejvýš maximálně ji přiřadili k řádovým sestrám. A historie Matka moudrosti vypovídá, že samotní křesťané brzy otočili to Pavlovo pořadí, kde už nebyla první láska, ale nejprve byla víra, respektive dogmata, pojmy, způsoby se s tím spojující. A původní, jakoby jedno společenství, se začalo štěpit na stále větší a větší počet nových církevních společenství. Určitě znáte Gulliverovy cesty a Jonathan Swift tam v Gullerových cestách má jeden zajímavý obraz, kterým krásně zesměšňuje jednu záležitost. Liliputáni spolu válčili, víte proč? Že jedni tvrdili, že vařené vejce je důležité jíst od toho kulatějšího konce, kdežto ti druzí od toho špičatějšího. A to je možná, jak zde ten pisatel píše, možná mnohdy naše víra. Taky se stalo, že se potkali vyslanci římského papeže a patriarchy z Konstantinopole, z Cařihradu, vyměnili si buly, místo aby se pozdravili, navzájem se porokleli a tehdy šlo, víte o co, o jediný spor, který se latinsky jmenuje filioque. Víte o co jde? Nemohli se dohodnout, jestli Duch Svatý vychází z Boha Otce, nebo jestli vychází z Boha Otce a Ježíše Krista. A historik si může klást otázku, proč jim láska nepomohla se povznést nad tento věroučný spor. Víte proč? Protože láska zůstala s tou jejich vírou jenom na papíře. A když člověku není láska, pak jsou jeho slova víry bezcenná. A tak se dokážeme maximálně dívat na lidi kolem sebe a zapomínáme, že tady taky byl Ježíš Kristus, který byl člověk, ale to nebyl jen tak obyčejný člověk, to byl člověk s velkým Č na začátku. A tak my se občas dostáváme do karambolu a potom je dobré vědět, že největší ze všeho je láska, která jde ruku v ruce s vírou. Pak se nemusíme ničeho bát. Já bych se vás chtěl zeptat, stále ještě něčemu věříte? Věřím i já. My žijeme v České republice a to je země, která má silný ateistický podtext. Jako kdybychom šli z jednoho extrému z národa reformace přes ty slavné velikány, kteří jsou známi v celém světě, do dalšího extrému. Ateismus. Dnes se říká, že mladí lidé už neřeknou o sobě, že jsou ateisté, že třeba možná hledají nějakou jinou duchovní dimenzi do svého života. A víte, kdy člověk nejvíc přemýšlí o víře, o naději? Paradoxně, když má krize, když má nemoci, když se blíží konec jeho života. A tak se každé ráno vracím pravidelně k některým žalmům, které napsal David. Tam jsou ty jeho neuvěřitelné pády víry, naděje, lásky, jeho osamění, ale taky touha po Boží pomoci, požehnání. A v jednom žalmu, je to žalm 73., tam David píše, kdo chcete, můžete si otevřít žalm 73., první až třetí verš. A zde můžete číst se mnou tato slova. Jak dobrý je Bůh k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, protože jsem záviděl těm potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak si pokojně žijí. Z té beznaděje, ale stejně David nakonec uchlácen láskou Pána Boha. A kdo čte žalm 23., tak musí smeknout svůj klobouk z hlavy a říci, to byl člověk, který Pána Boha skutečně miloval. Víra to není záležitost nějakých starých babiček. Víra to není záležitost lidí, kteří nenabyli žádného vzdělání. Víra je záležitost i těch mnoha velice vzdělaných lidí. A Jiří Grigár napsal jednu zajímavou knížku. Ona se doslova nazývá Jiří Grigár pomlčka věda a víra. A já vám z toho přečtu aspoň něco maličko. Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí. O níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně. Nesnad proto, že by se obával perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické totalitní společnosti, ale z toho důvodu, že si je dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nezdělitelné jsou osobní prožitky střádající se během vlastního života, života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru. Během 20. století došlo v hlavních oborech přírodních věd k velmi významným objevům a posunům celkového pohledu na schopnost člověka postihnout pravé příčiny dějů a vztahů v přírodě. A předešlá vědecká pýcha tím patrně již vzala za své. Mám na mysli teorii relativity, kvantovou mechaniku, molekulární genetiku, které ukázaly, jak naivní byly naše předešlé pokusy objasnit existenci, chod vesmíru, jako přirovnává to gigantickému věčnému orleji, který pěkně tiká proto, že do sebe zapadají nějaká ozubená kolečka. Existence a vývoj vesmíru nám dnes připadá snad ještě tajemnější než v době, kdy naši předkové věřili na bohy blesku, vod, sopech. A tak si troufám tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, který kdysi tak předvídavě a výstižně vyjádřil žalmista páně David. Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Já bych chtěl teď vaši pozornost obrátit k novozákovnímu příběhu, kdy jednou pán Ježíš Kristus rozmlouvá se svými učedníky a oni mu říkají, dej nám více víry. A víte, co jim pán Ježíš Kristus odpověděl? Zapisuje to Lukáš, který byl lékařem původní profesí ve své 17. kapitole 6. verši. Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře, tak by vás poslechla. A já si vám dovolím k tomu říci jeden docela pěkný postřeh, který je v knize Anselma Greena Víra, naděje, láska. A tam v této rozmluvě tento Anselm Green píše, jak si ty obě dvě věty o hořčičném zrnku a o té moruši vysvětlit? To nám pán Ježíš chce, to nás chce vybídnout k nějakým kouzelnickým trikům, kouskům, ovšem, že ne. Je potřeba tato jeho slova chápat obrazně. Ale co není obrazné, někdy skutečné, že se ocitáme před celou horou problémů a ty nám zastírají výhled do budoucnosti. A my se nedokážeme pohnout z místa, protože ta hora stojí v cestě. Ale jakmile se na ní přestaneme fixovat a uvědomíme si ve víře a upevníme se ve víře, rozpadne se na prach, problémy se náhle zmenší a přestanou se před námi kupit. Víra nás dokáže pozvednout na vyšší úroveň, v níž jsme schopni mít dobrý rozhled na horu svých těžkostí a ta nás přestane ohrožovat a vrhne se do moře. To jsou často ty naše sny, které symbolizují nevědomí, z něhož v našem nitru často vystupují obavy, stavějí se před nás jako hory. Ale víra je bortí. A teď ještě k té moruši. Moruše se zakusuje svými kořemi hluboko do země. Předpokládá se, že ty nejstarší moruše se dožívají skoro 600 let. A pro mě je to obrazem člověka, který lpí na sobě samém, zapouští kořeny do viditelných pozemských skutečností a přesto dokáže víra tento strom vykořenit a přesadit do moře. A tam potom můžeme čerpat vláhu a můžeme přinášet plody. Bez toho pak nám ale zůstává naopak jenom křečovitost. Víte proč? Protože začneme lpět na všem, na majetku, na úspěchu, na zdraví, na moci, ale jenom víra dokáže způsobit zázrak a poskytne nám místo k životu osvobozenému od křečovitého lpění na různých věcech a přesadí nás na úrodné místo. Víra nás přivede ke zdroji Ducha Svatého a vyživuje náš život. Ještě stále věřím, ještě stále věříme. Francouzský existencialista Gabriel Marcel k otázce naděje a víry poznamenal. Optimista je skálopevně přesvědčen, že se to nějak zařídí. Hledí na věci se zcela určitým postojem. Ale naopak, doufající člověk stojí uprostřed procesu vznikání. Pravá naděje vyžaduje mnoho úsilí, protože často existuje tam, kde se zároveň objevuje i naše zoufalství. Doufat znamená mnohem víc. Překročit své představy. Předpokladem absolutní naděje je tedy víra. Bez ní nelze pomyslet ani na jakoukoliv naději přesahující tento svět. Pán Ježíš přišel na tento svět, aby nás naučil a vybídl k životu, kde víra má svoje pevné místo. Když otevřete Evangelium Jana, 3. kapitolu, 16. verš, tak tam jako hvězda první velikosti svítí a září jeho zaslíbení, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pánu Ježíši Kristu záleží na tom, abychom ve víře a naději, za kterou položil svůj život, dokázali zvítězit nejen my sami v životních situacích. Nepropadali malomyslnosti, zoufalství, když už ostatní naděje nefungují, ale abychom dokázali předávat naději a víru všude kolem nás. Všem, kteří hledají a možná čekají na naše oslovení, na naší pomoc. Důležité je na tento aspekt nezapomenout. Sám jsem si zde připsal několik maličko slov. Bože, až se budu modlit, dej ať naleznu sílu a odvahu se ti otevřít a požádat tě, abys mě dal otevřené oči, kterými budu schopen a ochoten vnímat lidi kolem sebe, protože možná právě čekají na moji pomoc. Co ale s naší vírou, když budeme žít ve světě, kde jsou také věřící lidi, ale věří trošku jinou vírou. Věří v jiné hodnoty někoho jiného než já jako křesťan. A tak já bych vám chtěl vyprávět příběh, který se odehrál mimo náš evropský kontinent. Ten příběh zatím to možná dnes nehrozí, ale jednoho dne se možná může odehrát i zde u nás. Ten příběh je vlastní zkušeností Jamie Winshipa. A on je nazval Víra, naděje, láska a k tomu ještě přidal křestní jméno Azam. Víra, naděje, láska, Azam. A teď už o co v tom příběhu jde. A co zde píše Jamie Winship. Miluji svého přítele Azama Shahadeha jako vlastního otce. Je to palestinský muslim a je také imámem, tedy vedoucí mešity v našem městě. Když mu bylo 6 let, křičel na celou ulici. Jeho otec přitom umíral zasažen zbloudilou izraelskou kulkou. O rok později, v 7 letech, pomáhal matce s pohřbem své sestry, která umírala v zajateckém táboře, kde zemřela na podvýživu během rozsáhlé vojenské invaze. A tak se u hrobu Azam ptal své matky, jestli jeho sestra byla mučednicí. A matka řekla, pro mě je pouze mrtvá. Je mrtvá, pryč, právě tak jako tvůj otec. Oba byli zabiti židovskými vojáky zbraněmi, které nakoupili od křesťanů. Azame, dej si pozor, jednoho dne přijdou pro tebe, aby se zmocnili tvé země, tvoje víry. A tak si Azam upamatovává, kdy poprvé se potkal s křesťany. Tehdy dva muži zazvonili u jeho dveří, bylo to 3 roky poté, co se přistěhoval do Spojených států a pozvali ho, aby navštívil jejich kostel. Když jsem jim řekl, že jsem muslim, vypadali naštvaně a řekli mi, že prorok Mohamed byl blázen, že byl posedlý démonem a že ta jejich kniha, Korán, je lež. Velice mě to zranilo. Ti lidé se nestarali o mě, ale přišli, aby zaútočili na moji víru a dostali mě do své církve. A tak po této návštěvě se Azam začal intenzivně věnovat islámu. Ještě s přáteli koupil místní kavárnu a přeměnil ji na mešitu a rostoucí společenství muslimů. Během 40 let svého pobytu ve Spojených státech se Azam setkal pouze s křesťanskými organizátory obrněnými vírou, kteří se snažili vykořenit napořád z Azamova života všechno to, co mu bylo drahé. Všechno, co dosud nezemřelo v palestinském utečeneckém táboře. Ale když přece Bůh neposlal svého syna na svět, aby vyvrátil náboženství, ale aby se pokusil zachránit ty, kteří jsou ztraceni. Můj přítel Azam se také ztratil. Ani jeho horlivost pro islám nezabránila tomu, aby Kristus obdivuhodně vložil radostnou zvěst do jeho života a do života lidí, kteří navštěvují mešitu. A tak vás zvu, abyste si poslechli jeho příběh o cestě k vykoupení, který se mohl prožít spolu s ním. A teď vypráví vlastně svůj příběh tento pisatel Jamie Winship. Po 12 letech života a práce mezi muslimy a poté, co jsem vyzkoušel různé evangelizační strategie, jsem dospěl k závěru, že existují pouze 3 podmínky pro to, jak by možná muslimové mohli přijít k Ježíši Kristu. Je to ono, Pavlovo. Víra, naděje, láska. Je zde sice respekt ke kultuře, misijní zkušenost, znalost písma, to všechno je důležité. Ale víra, naděje a láska jsou 3 věci, na kterých apoštol Pavel především položil tehdy, když byl v Soluni, v Tesalonice, úspěch zjistování evangelia. Tam v první kapitole prvního listu do Tesalonitky ve 2. verši říká: stále vzdáváme Bohu díky za vás všechny a ústavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Jamie Winship říká: věděl jsem, že autoritativní odmítnutí Koránu a zásad islámu Azama ke Kristu nepřitáhne. Azama a jeho mešitu ale může ke Kristu přivést práce, která se vyznačuje vírou, námaha, kde motivací bude láska, která se obětuje, a trpělivost, kterou inspiruje naděje v Kristu. Uvědomil jsem si, že není potřeba absolvovat islámská studia, abych to zvládl. Je zapotřebí pouze veliké víry, tak velké jako zrnko hořčice. Protože Pán Bůh zaslibuje, že v Boha, kdo tak dobře věřit, že existuje, takže odmění i ty, kdo jej hledají. A když jsem zjistil, že Azam vede mešitu, tak jsem ho pozval k sobě domů a vysvětlil jsem mu, že jsem v té čtvrti nový a že bych se s Azamem chtěl seznámit. A tak jsme seděli u stolu i s jeho rodinou. Azamova manželka Fahima řekla, že už ji pozvali sice do mnoha kostelů, ale ještě nikdy ji nikdo nepozval k sobě domů. Azam se taky zmínil, že jeho synové hrají fotbal, ale nikdo s ním a jeho manželkou nechtěl na tribuně sportovního stadionu s nimi sedět, asi kvůli oblečení. Na příští zápas jsem tedy šel, aby nebyli sami. Berou snad takové vztahy čas? Určitě berou. Vyplatí se? Ano. Avšak námaha, která je zapotřebí, pak najednou může vyústit v něco jedinečného. V lásku. A tak během pobytu apoštola Pavla v Soluni se taky začalo tehdy něco velmi pozoruhodného dít. Apoštol Pavel říká: byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. A příběh Azama a Jamieho pokračuje. Po 7 měsících, když už jsem se snažil všemi způsoby, které mě Pán Bůh umožnil, milovat Azama a jeho rodinu, mě najednou Azam požádal, jestli bychom spolu nemohli mluvit o náboženství. Řekl mi, víš, Jamie, ty máš v sobě Božího ducha, můžeš mi ukázat, jak mohu tohodle ducha získat? Thornton Wildner jednou napsal, naděje stejně jako víra neznamená nic, pokud postrádá odvahy. Tato víra neznamená nic, pokud není absurdní. Naděje nás věřících, kteří zůstáváme v Pánu Ježíši Kristu, musí být odvážná a taky možná i absurdní. Měl jsem ještě jednoho studenta, který chtěl pracovat v islámských zemích a my jsme se každý den modlili za Azama a jeho společenství, přátel v mešitě, abychom jednou na nové zemi mohli být všichni společně. A tak jsem se na druhou stranu setkal několikrát, vydal se i do mešity, abych mohl lépe vnímat, o čem je víra Azama. Azam nevěřil v Krista. On odmítal Bibli, popíral Ježíšovo božství a domníval se, že nevěřící jsou naopak právě křesťané. Devátý měsíc našeho přátelství mě Azam pozval k ním domů, abych jeho rodině postupně představil Boha. Pětkrát jsme se sešli a po páté Azam prohlásil, že Ježíš je Boží slovo. Že první kapitola Janova evangelia je jedna z nejkrásnějších pasáží písma, kterou kdy četl, a že Boží milost má klíčovou roli ve vztahu s Bohem. Za dalších 5 měsíců seděl Azam, jeho manželka a vedoucí mešity v první lavici našeho kostela a plakali. Plakali, když jsme se loučili s tím mým kolegou studentem, který měl odejít následně v brzké době do islámských zemí. Azam pozval našeho pastora do mešity a požádal mě, jestli bych tam mohl příští pátek promluvit v jejich mešitě. A tak minulý týden jsem začal sérii 7 přednášek o mešitě, o biblickém pádu člověka, o zaslíbení Mesiáše, který se obětoval za hříchy všech. Setkání se zúčastnilo 75 zbožných mužů a žen. Azam dosud nevyznal svou víru v Ježíše Krista jako spasitele, ale doufám, že tak brzy učiní. Když se setkáváme s muslimy, pak nemůžeme bojovat proti jejich náboženství. Tomu nás Pán Bůh nepovolal. Ale měli bychom následovat příkladu apoštola Pavla, pracuj, miluj a obětuj sebe sám tak, aby i ti, kteří vyznávají islám, mohli poznat pravdu a mohli být s Kristem osvobozeni. Co pak bude asi naší nadějí, chloubou a radostí, až Pán Ježíš Kristus přijde podruhé na tuto zem? Sám za sebe říká Vinci, já odpověď znám. Mojí slávou a radostí bude Azam. Slavný spisovatel Saint-Exupéry je autorem takového malého dílka, které nazval Prosba. A tak já bych chtěl z něj citovat alespoň něco maličko myšlenek. Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední den. Nauč mne umění malých kroků. Pane, pomoz mi, abych to nejlepší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako tu nejdůležitější. Ochraň mě před mojí naivní vírou, že v životě musí jít všechno lehce a hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty jsou samozřejmým doplňkem života, který žijeme a zrajeme. Prosím tě, Pane, připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu o lásce. Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že i mě někdo potřebuje. Víš, jak velice potřebujeme přátelství. Dej, abych této nejkrásnější, nejriskantnější a nejkrásnější věci života dorostl. Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra se slovy nebo bez nich na správném místě. Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život. Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji. Nauč mne umění malých kroků. Naše zastavení nad jedním aspektem naší víry se chýlí k závěru. A tak se vracím k té úvodní otázce. Stále ještě věříš? Možná, že by tam bylo lépe napsat otázku, komu a čemu věříš. Tyto otázky se k nám vrací a zcela určitě budou stále vracet, pokud zde na zemi budeme žít. Budou se objevovat, ať chceme nebo ne, nezávisle na naší vůli. Bože, dej mně i nám sílu a odvahu se k ním otočit čelem a svým srdcem. Hledání odpovědí na ně není lehké, ale stojí určitě za vynaloženou námahu. Zvláště, když zjistíme, že hledání odpovědí ohledně víry, že na ně nemusíme být sami. Na tu opravdovou víru čeká každý z nás. Není to jen tak obyčejná víra, je to totiž víra neobyčejná. A tak mě dovolte v závěru tohoto zamyšlení citovat slova Davidova, která jako jeden z největších izraelských králů vepsal před více než 3000 lety do žalmu 41. až 6. verše. Pro předního zpěváka Davidu žalm. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mne, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet. A do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina. Neobrací se k obludám, ani k těm, kteří se odchylují ke lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože. Ve tvých úmyslech se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich. Je jich tolik, že ani nelze vypovědět. Bože, ty víš, že po takové víře toužím nejen já sám, ale i všichni, kteří jsou v tomto shromáždění. Prosím tě, pomoz nám, abychom takovou víru jednou našli. Amen.
Děkuji bratru Bláhovi, že se s námi zamyslel nad tím, čemu věříme, komu věříme a nad tím, že v centru naší víry má být láska. Chceme společně zpívat píseň číslo 342 Světu zaznívá zvěst spásná. Budeme společně zpívat píseň číslo 342.
Thank you.
Na závěrečné modlitbě nás povede bratr Bláha.
Veliký náš Bože, Oče, přicházíme ti v tvém synu Ježíši Kristu poděkovat za to, že jsme i dnes tvé milosti mohli být v tvém domě. Děkujeme ti za klid pokoj, který dáváš této zemi. Prosíme tě ale, aby si znepokojoval především nás samé. Abychom nezapomínali, že ty jsi přišel položit život, Pane Ježíši, za nás. Že také nejen my sami, ale i mnozí kolem nás čekají na naše oslovení, na náš pohled, na náš stisk ruky, na naše přátelství. Prosím tě, Pane Ježíši, ať jsme schopni předat zvěst o naději, o životě těm, kteří ještě tebe neznají. Prosím tě, zůstávej se všemi potřebnými. Děkujeme ti za to, že tak můžeme i v té víře života věčného jít tímto životem. A tak zůstávej s jedním každým z nás. Odpusť nám, že se často naše sny bortí, že zde po těch mnoha krásných slovech vycházíme do všedního života a ty okolnosti nás tlačí níž a níž. Ale my jsme se učili, Pane Ježíši, v sobotní škole, že ty i z prachu země pozvedáš něco úplně úžasného, že si dokázali z prachu stvořit člověka a že se stal dokonce tvým obrazem. A ty říkáš, že jsme přece jenom víc, než i ti ptáci, vrabci kolem nás, že víš o všech našich vlasech, že bez tvé vůle ani jediný vlas nespadne na naší zem. A tak prosím tě, veď nás v našich zápasech, kdy jde o lásku, přátelství, o naději, o věčný život. Děkujeme ti za vše, co jsi, Pane Ježíši, až dosud pro nás vykonal a co také ještě pro nás vykonat chceš. A tak nás prosím tě rozpust s tvým svatým požehnáním ve víře, naději a lásce. Amen.
V tuto chvíli ještě předávám slovo sestře Kadeřábkové, která si pro nás připravila něco k zamyšlení.
Chci tě chválit, Bože, ale nevím jak. Kdybych třeba byla zpěvný pták, jemuž z hrdla tryská gejzír tónu. Nebo kdybych byla srdce zvonu, který zvučí z věže katedrály. To by se mi pěly písně chvály. Já jsem ale jenom tvoje hříšné dítě. Někdy snad jen ústy říkám, miluji tě, ale svými činy zapírám, že jsem tvoje, Otče, že tě znám. Když však stojím před tím, co jsi stvořil, vidím, kolik krásy do všeho si vložil. Pod sluneční nebo hvězdnou oblohou jsem znovu přemožena láskou tvou. Proto bych tě tolik chválit chtěla. Tam v hloubi srdce vím, jak se to dělá. Však odpověď mi dáváš v slově svém. Chválit tě mám a chválit tě chci, Pane, životem.
Děkuji sestře za myšlenky, které obohatily dnešní sobotní bohoslužbu. Nyní společně zaspíváme v sedě píseň číslo 281. Poté budeme mít ještě chvilku ke ztišení v naší soukromé krátké chvilce, pak se již rozejdeme. A já bych vám chtěla přát do těch příštích dnů, do těch příštích týdnů, ať půjdete kamkoliv, ať vaše cesty povedou kamkoliv, aby to byly cesty blíž Bohu a ne dál.